Reveno al la insuloi lau, con ciui veloi risidai. Verco, fuluna ticoi de la Makoto, tumosi. Verco, Maria Buda el Rumanuio. Voclego, Sumbo el Chinio. Du miloi da iaroi, niai gepatroi instruis nin respecti la oceano, cae zorgi prigi.Sed la fordoi, quii antancas cae detruas gin hodiau, estas exter nia antingo. Ni ne successas regi ilin, mastrumi ilin. Declarans fuluna ticoi de la Makoto, tumodi, iuna navigisto de Fijioi, jenas lia antestaro. Mi nomijas fuluna...Ticoi de la Makoto, tumosi, mia nomo diras al vi, kiu mi estas, kai de kie mi venas. Mi venas el la malgranda lando, la insuloi Fijioi, mese de la plei granda oceano de la mondo, Pacifico. Mi vivas en malgranda vilaggio, Korova, proxime de la ĉefurbo Suva.Sed mia popolo originas el pli malgranda insulo, Modi, apartenanta al grupo Lau. Ni estas mara popolo, laŭloge de nia miliara historio, la tero estis nia ripozloko, la Pacifika Oceano estas nia vivloko.Ĝi provizis nin per aroj por nutri nin kaj protekti nin. Ĝi estas la vojo, kiun ni iras ĉiutage. Ĝi estas la loko, kie ni bazarumas. Hodiaŭ, nia oceano estas nur ombro de tia, kia ĝi iam estis. Senĉese pli fluanta, ansidiganta, tro ekspluatata,varmigianta, cae gia nivelo sencese altigras. Dum miarmiloi, niai gepatroi instruis nin respecti cae flegi la oceano, sed la fordoi, cui antancas cae detruas gin hodiau, estas exter nia antingo, ni ne successas regi ilin cae mastrumi ilin. Ni estas popolo de mar navigistoi,Niai velboandoi estis la plei grandai cae la plei rapidai en la mondo. Dum la periodo, ciam la Europanoi alvenis unua foie en nia oceano. En la decsepa jarcento, Capitano Cook notis che la Tui Tonga navigis circau nia shipo, quasau ni estus ancridai.La Tui Tonga estis iam drua, construita ĉe mia hejmo en la insuloj Lau. Ĝi estis pli granda kaj trioble pli rapida ol ŝipo de Cook. Ĝi havis pli multe nombra skipo kaj kapablis navigi same lofe kiel moderna jakto. La drua vera teknika.Prodaro, la Andruaoi representis la pinto de tecnologia successo. Ili estis construidae sen eĉ peceto da metalo. Oni utiligis nur ligon, herbon, nuksoin, ŝtono, ostoin, kaj ŝarkohaŭdo. Farscio, lerteco, kiun oni akiris du miloj da jaroj,permesis al niai praavoi construi en niai malgratetai insuloi miloin da tiui grandai ma faridai pezoi cae exporti ilin tra la centra of Pacifico. Ciu insulo havis sia propra transportilo, provizita per renovigebla energio sen costa cae senĉese disponebla. Ĉiuj eŭropaj esploristoj priskribis Pacifikon kiel oceano surŝutita per vero boandoi. Ni estis movigianta popolo, malgrau la ciclonoi, la tsunamoi, kai aliai naturai catastrofoi, kiui oftas en Pacifico, niai praavoi neniam consideris la oceano kiel obstaclo, ili neniam parolis pri undeblo, pri isoligio, pri foreco, niai druaoi, nia capablo navigi kie ni volas, igis nin connectitai popoloi. Ni ne estis malgrandai landoi, insulai landetoi, evolu landoi. Ni estis, kai daure estas, grandai comunumoi de la oceano. La insuloi de la grupo Lau estas ofte taxantai kiel belai protectitai insuloi, ec idiliai, kai nia popolo kiel unu el la plei gast amai kai amicetai el la modo, kai tio estas vera. Boanto derivanta, sed la realo estas pli complexa, niai landoi el Pacifico trovigas tuie froc linie au la climata shangio. Ni neniel culpas, sed ien, ni trovigas sur derivanta boanto, quiu mal proximigas nin mal rapide de niai mar bordoi, de niai antoloi, quiu transformas lande niai oceanoi en acidai canchoi, plenai de plastoi, kiui blakigas malrapide niai coraloi, kai detruas niai provisoi de aquo kai nutraro. Por quelcai el ni, tio causos completa ruinigo de niai domoi, de niai landoi, kai de niai culturoi. Por ni ciui, tio successos causi shangioin, tiom amplexain, che niai pli angiuloi ne havos la capablo, tion ripari, kai niai infanoi ne havos la rimedoin por preparigi al tio. Mia vilaggio neniam conis boando cum motoro extera, ni estas parto de tiu areto de comunumoi, cui ancorau navigas sur nia oceano. Miai priangiuloi estas la lastai, cui ancorau sias costrui cae prisorgi nia inveo boantoin. Mia padro perdis sian vivon, kiam mi estis triara, dum li estis naviganta sur unu el la lastai druaoi inter la insuloi Lau kai Suva. Mia komunumo estas restaro de la pasinteco. Niai boandoi estas malgrandai, ili estas nur la ombro de la gigantai druaoi, kiuin costruis niai avoi kai iliai padroi. Ni usas ilin ciutange por iri au la rifoi, fiscapti kai sirci majaroin, sed restas al ni nur revi pri grandai flotoi, kiuin niai estroi sendis al aliai landoi, al la aliai partoi de la mondo, quiui al ili estis conadai. Infaneca revo, do, cion fari? Ni decidis ne plu suferi nia sorto. En la lasta iaroi, ni renascas nia mara heredaro, kai mi persone havis chanson navigi cum malgranda floto tra Pacifico. Ni jam tra navigis gin plurfoie de unu insulo al alea kai pli freshtade de continento al continento inter Americo kai Australio. Ce ciu hauto ni portis esperiga mesaggio, Ne estas ankoraŭ tro malfrue por eltiri la mondo el la komato, en kiun mergis ĝin la superkonsumado kaj la tutmodigo mem farata, kaj ĉesigi la malsanĝa detruo de nia oceano kaj de nia planedo. Nia prapatra kulturo renaskiĝas ĝis la plej malgrandaj anguledoj de la oceano, de Manus en Papuo-Nov-Gvineo ĝis la arkipelagoj de la Franca Polinezio, pase tra Namdrik en la Marŝalaj Insuloj, sed ni scias ke temas nur pri unua paŝo, kiu ne kapablas haŭtigi la ascendajn tajdojn. Tamen, estas tute certe, ke se ni perdas nian kulturon de navigistoj, ni perdas la tuton. Estis tempoj, kiam niaj boatoj estis nomadaj vankatambu, sanktaj ŝipoj. Tiuj estas niaj ikonoj, nia heredaro, la difino de tio, kio ni estas kaj kiuj ni estas. Tiuj ĉi estas la simbolo de epoko, dum kiu ni vivis en perfekta harmonio kun la ventoj kaj la odoj, epoko, dum kiu ni estis granda popolo sur vasta oceano. Tiuj ŝipoj enkarnigas la ligojn, kiuj kunigas nin al nia pasinteco, kaj kiuj ne estas definitive tranĉitaj. Ni havas malmultajn rimedojn, sed ni agas tiamaniere, ke la farscio, kiun niaj pli anĝuloj posedis, ne malaperu kune kun ili, ke ĝi estu konservanta por la ontaj generacioj. Ni konstruas novajn boatojn, dume malgrandajn, sed ni prepariĝas por la tago, kiam niaj truaoj trasuokos denove la ondojn de Pacifiko. Ni devas komenci de komence. La konstruo de la estonteco ampogiĝas sur la lecionoj de la pasinteco. Kiam ni estis infanoj, niaj gepatroj instruis nin konstrui bankanavaojn, reduktitajn modelojn de truaoj. Post la lerneja tempo aŭ dum la semajfino, ni hisis la velojn por mallonga marvojaĝo. Mi havis la ŝanco nombriĝi inter la maloftaj infanoj de mia generacio, kiuj gradiĝis navigantaj kiel niaj praavoj faris dum miloj da jaroj. Do, kion mi povas pli bone fari hodiaŭ fronte al klimata ŝanĝo, se ne konstrui truao kaj ŝipiri al mia insulo kun ĉiuj veloj hisitaj?